Hovedordet for denne timen, det ble lest i går, men må leses igjen. Johannes 12, 24 eller 24. Johannes 12, 24. Må jeg be dere da nøye merke dere hva det står i det verset. De som kjenner hele kapitlet vet at i det kapitlet tales det om Kristi død. Det ga han til svar på grekernes spørsmål: vi ønsker å se Jesus. Så leser vi verset. Sannelig, sannelig, amen, amen, sier jeg eder, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Nå husker du at jeg leste to andre bibeloversettelser. Den ene var på nynorsk: så er det og vært det bare et korn. Den andre var på svensk, der etter mitt skjønn må være den beste: så forblir det ensomt korn. Ordet ensomt sier mer enn ordet bare. Det sier meg nemlig en sinnstilstand i vedkommende korn, eller overført i den Herre Jesus Kristus. Nå begynner jeg å spørre. Men før jeg begynner å spørre, så vil jeg be Adolf Bjerken å finne frem 1. Johannes 2, vers 2. Nå skal ikke du finne frem. Nei. Nå skal du ikke være så lynende redd den der, Gustav Nielsen. Du er så levende redd. 1. Johannes 2, 2. Bare ha det klart et øyeblikk, kjenner du det. Nå vil jeg ganske rent ut materielt se på det verset. Og det er jo dumt av meg som bygget å stå her og spørre dette for gårdbrukere på Karmøy. Men det er en pukker nødt til å gjøre det med flid for å få frem bakgrunnen for det jeg vil ha frem her i dag. Det første du må merke til i det verset er at Jesus inntrer i verset ben frem foran en rett og avlegger ed på en sannhet. Og det skulle fortelle dere med en gang at det som her nå sies må være av en kolossal betydning. Ikke det klart? Prøv nå å følge nå godt med. Når han sier amen, amen to ganger, må dere være logisk riktig at det som nå kommer er av vital betydning. To. Hva er bildet bruker han her i det verset jeg leser nå? Han bruker et bilde fra gårdbrukerens liv om et kveidekorn. Og nå gjør jeg meg ganske dum. Litt mer dum enn jeg er. Og så vil jeg ganske enkelt spørre deg, nå skal ikke du le av det, og dere går på, men jeg slett ikke le. For jeg kan det litt mer enn jeg gjør meg ut til. Hva må en mann gjøre for å få et kveidekorn til å bære aks? Jo, han skal ta koddene og gå forsiktig inn på løa Og så legger det der på et pent, rolig sted, og skal det ligge der, kan du være ganske sikker på at det blir kveid av. Er det rett det? Nei, naturligvis ikke. Er det grunn å spørre om noe sånt tøv? Det vet bonden, og det vet bygutten bedre enn som så, at hvis det kornet skal bli mer enn det er, hva må det skje med det kornet? En dødsprosess. Er det ikke riktig? Det må ned i svarte jorda, regn og solskinn og tramping på, lyn og torden og hele greia. Langt der nede må det leve sitt liv i mørket og dø. Og når det dør, gjennom den prosessen skal det være megen frukt. 3. Dette er bakgrunnen. Og så spør jeg, nå kan du svare høyt, jeg ønsker du skal gjøre det. Er det disse, mente Jesus der å undervise folk i alminnelig landbruksteknikk? Svar nå nei eller ja. Mente han det? Nei, men mente han det? Nei. Men hva var det han mente? Han gjorde han som han gjorde ofte før, og tok et forklarelig greit bilde fra en ting ut på jorda, for dere forklarer noen det sannhet. Så spør jeg 4. Det kveidekornet her dere taler om, er det meningen i Herrens tale mot alminnelig kveidekorn, eller sikter det ben frem hen på han selv? Nå? Er det døvstomme her? Nå? Ja vel, det sikter på han selv. La nå det være klart. Men det vi kommer nok så langt her i dag. Og så går jeg 5, for jeg går til sannheten. Hva måtte det skje med kveidekornet? Overført betydning den Herre Jesus Kristus. For at han skulle bære frukt. Så det var det greie på. Hva måtte det skje? Han måtte dø. Der er følge logisk klart at Kristus ikke kunne komme til verden bare for å leve. Han kunne ikke det. Hvis så hadde vært tilfelle, hadde han blitt det ene korn i himmelen, og ikke flere. Men han kom til verden for å gjennomgå en dødsprosess for å få mange tilbytte. Før jeg nå går videre om en stund, nå kan Bjerkrum reise godt. Den anvendte lærdom for Jesus og hans gjerning er følgende. Veien til herliggjørelsen for Kristus og veien til å bringe stort frukt hjem går gjennom døden. Uten død en ensom Kristus. Gjennom død en Kristus med en stor skare. Vel, så bruker jeg som springbrett verset han skal lese nå. Og du hører vel etter, for nå vil jeg begynne å spørre.
Han er en soning for våre synder. Då ikke bare for våre, men også for hele verden.
Nå vel, Adolf. Nå får du være elev for en pensionist et lite øyeblikk. Hvem tales det om i det verset? Vel. Hvor mange klasser er det tale med det verset?
To.
Vil du nevne de to?
Våre, de troende og verden.
Ja vel, tusen takk. Det han nå sa, hvis du får tak på det, har du sannheten her i dag. For det han nå sa her, av en kolossal betydning. Jeg spør, og skal svare selv. Jeg vant som lærer og katekiserer i lange baner. Så spør jeg, nå skal jeg svare, nå skal du være ganske rolig. Døde ikke den Herre Jesus Kristus for hele verdens synd? Jo. Kom han ikke her til verden for å frelse syndere? Jo. Kom han ikke her til verden for å bære synd og skyld og dom for en hellig Gud i 3 timer ut av verden? Jo. Hør nå. Men er det noe mer enn det å si? Hva leste han? Jeg husker jeg stod på Agre Vedhus. Jeg kan ikke huske hva det var, kanskje Nanon husker det, for 1 eller 2 siden. Og talte om dette han døde for våre synder. Så satt der en kvinne i salen, hvem der, tør ikke jeg si navnet på. Hun er veldig kjent i Akron. Hun satt langt ned ved veggen. Det visste ikke jeg før etter møtet. I den timen ble den troende forløst på et bestemt punkt. Ved at det ble forkynt at den Herre Jesus ikke bare sonet, dekket hele verdens synd, men i innsnevret forstand, allerede før en troende var kommet til verden, alle kommende troendes synder etter at de var blitt frelst. Da satt den kvinnen der og ble løst. Her er en dypere sannhet. Innenfor den store sektoren verdens synd kommer det en annen sektor. Det var for Guds betraktning. Det var våre. Det var, for å si det rett ut, den kommende Kristi forsamling. Det vi kaller Kristi menighet, Kristi legeme, Kristi hustru, eller lammes hustru, det er det riktige uttrykk, og Kristi brud. Det stod for Gud som en størrelse. Det måtte komme til verden i samme linje som verdens synd ble sonet. Og for at det skulle skje, måtte kveitekornet dø for sin egen skyld. Gud, du forstår meg nå. Han døde for syndens skyld, forteller Bibelen. Han døde for å dekke synderes gjeld, men for hans øye var det en annen ting. Og nå skal jeg be inn Kristian Tvedt, stopp og lese for meg 1. Mosebok 2, 20-23, det må du notere. 1. Mosebok 2, 20-23, res deg opp og les det før jeg går videre, et øyeblikk. Der skal du få et bilde fra en mann som Bjerkem ofte har talt om, den første stamfar. Og nå forteller Bibelen klart og tydelig at Adam var ikke en privatperson, men typen på en slekt her i verden. Slekten etter kjødet. Og vise det skulle være unødvendig. Bibelen taler nemlig bare om 2 mennesker. Gud regner bare med 2 mennesker. Det så ikke jeg alltid. Og jeg skal ærlig fortelle her jeg står i dag, at den mann som hjalp meg til å se den sannheten, var bror min. For jeg hadde samme krise på samme tid som Bjerkem hadde sin i Amerika. 1914-15. Bakgrunnen for den er ikke nødvendig å fortelle her, Men opp av den krisen fødtes den levende sannhet, at Gud regner bare med to mennesker. Jeg skal referere dem, og skam å si, det ikke for å være hoven her jeg står, langt ifra. Du vet, jeg som lærer er nødt til å høre etter når guttene svarer, de svarer galt. Og jeg kan være farlig på det punktet, for jeg vil det skal være korrekt svar. Så har jeg hørt det gang på gang dette snakket. Det første mennesket og det siste mennesket, og den første Adam og den andre Adam. Og jeg spurte meg selv, kan ikke de folkene lære å lese retninger? Det står ikke det i Bibelen. Det står følgende. Det første mennesket og det andre mennesket, den første Adam og den siste Adam, det er skriftens uttrykk. Og her fører jeg inn nå på et øyeblikk. Den første stamfar, og den engelske tekst er aldeles glimrende. Vet du hva der står? Han er figuren på han som skal komme glimrende. Han er satt inn i verden beinfrem som figur. Så de skal se han rundt omkring og si, vel han der, han står ikke der for sin skyld. Han står der for å avskygge en annen mann, det andre kommende mennesket. Og Kristus Jesus er ikke lik Adam i alt hans ferd, men bare det prinsipielle at han er stamfar. Nå kan du lese. Må du følge etter han. Første Mosebok 2:20-23.
Så ga mennesket navn til alt fer og fuglene under himmelen og alle ville dyr. Men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp.
Et øyeblikk, Kristian. Det er en av skriftens første tidskonjunksjoner da, vil jeg understreke det. Du vet jeg er vant til å lære grammatikk. Da er kanskje skriftens første tidskonjunksjon. Det kommer en viktig sannhet nå. Les nå.
Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han så, tok han ikke av hans ribbe og fylt igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribbe han hadde tatt av mennesket en kvinne og ledet henne til mennesket. Da sa mennesket, dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles maninne,
for mannen
er hun
takt. Det var greit du understreket den bestemte artikkel på slutten av menneskhet. Jeg vet ikke, du var vel helt klar selv over hvorfor du gjorde det. Det er ganske interessant at det står ikke menneske, men menneskhet. I bestemt form fire ganger. Understrek det. Hva står det om mennesket? Jo, det står at han hadde det godt der i Edens have. Ja, visst hadde han det. Han var ene hersker og kong i riket. Hadde alt han behøvet. Han levde i Edens have, det nåværende Irak, landet mellom flodene. Og du så fruktbart det var, hvor herlig det var, han hadde det all right. Så spør jeg, nå kan du gjerne svare med deg selv. Jeg vil svare selv. Var mennesket lykkelig i paradisen? Nei, det var ikke det. Det var, nå må du følge med nå. Husk bare, her er det sant, fader. Nei, han var ikke det. Hvorfor var ikke mennesket lykkelig? Det var ingen han kunne søke sin like ved, ha forbindelse med, ha samfunn med. Han var en ensom mann i all herligheten. Der er det. Hva skjedde da? Jeg spør videre. Det er spørsmål og svar som hjelper folk. Gikk Gud da til en ny skaperhandling og skapte et nytt menneske til? Gjorde han det? Nei. Hva gjorde han? Han lot en dyp søvn falle på mennesket. Og søvn, det betyr det samme som Jesus sa om vår venn Lazarus. Han er sovnet inn. Han simpelthen, etter mitt skjønn, lot han praktisk talt dø. Han sovnet inn i en dyp søvn. Og mens han var i den søvnen, så grep Gud inn. Det gjorde Gud. Hva gjorde han? Ja, det kan ikke jeg stå her og forklare. Rent anatomisk, det her, de lærde leser nesten for skakk, at det ville innbilde folk. Gud simpelthen berørte mannen. Han kom nær mennesket, begynte å operere ham, og så bygde han av menneskets lem han fikk tag i, et menneske til, en kvinne. Fullstendig i orden, alle sammen. Og når det var gjort, så vekte han Adam opp. Og der sto han ansikt til ansikt med en ny skapning av seg selv. Da hadde han samfunn. Så står det, hvor vil du hen med dette, Nilsen? Jeg skal be deg, Arnold, lese Efeserbrev 5, 25-27. Dette går jeg langsomt med, for du skal se en sannhet her i dag. Du kanskje sjelden har hørt forkynt, muligens ifra Kamei har sikkert gjort det. Men det er en dyrebar sannhet. Efeserbrev 5, vers 25-27.
Vi menn elsker da søster og like som Kristus elsket menigheten og gav seg selv
for verden. Ja, hør at det er jeg vel går videre.
Da begynner på det. I menn elsker da søster og like som Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i jorda, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastet.
Takk. Der har du motbildet, antitypen til det han Kristian leste. Hvordan det skjedde kan ikke jeg forklare. Men min mening er den at da Kristus døde, har betalt verdens synd og skyld og gjeld. Det lød det fullbrakt. Så skjedde det en underlig ting der inne i forsoningens underlige verden. Han ga seg ikke bare for verdens synd. Den veldige sektoren verdens synd. Men her sto her, han ga seg hen for.
Nei.
Ja vel. Hvem er så det? Det står siden i versene. Det var menigheten. Der på Golgata, i den fryktelige historien de tre timer. Jeg vet hva jeg sier. Og vet at det synlige kom til verden på pinsens dag, da Helligånden kom ned. Men der på Golgata ble Kristi menighet født. Og fødselsveien var fryktelig for den Herre Jesus. Det kom en helt ny størrelse i verden. Det var den størrelsen der skal dele hans nærmeste herlighet i den evige herlighet. Menigheten hans, forsamlingen hans, hustruen hans, den trolovede, perlen, skal være ham nærest. Å, du for en sannhet. Og for at det skulle skje, måtte Kristus gå gjennom dødens prosess, ikke bare for å betale denne verdens skyld og gjeld, men for å skaffe deg deg en ny Eva. Og når jeg sier det til dere troende, det bildet han Adolf malte her i går av vår tilstand, det var sant, men hadde ikke noe hyggelig bilde. Det er et sant bilde, men det bildet passer ikke i mange folkes... Nei, nå skulle jeg ikke sagt det. Du må ikke føre det videre der. Men du vet det er en retning her i landet som ikke kan fordøye denne forkynnelsen. Jeg har selv vært blant de lærere som har deltatt i det frilundarbeidet. Rødglødende, ukirkelig har jeg alltid vært, blant den flokken var jeg uglesett. Så satt vi en gang på henne her i Norge, det får dere vite. 150 lærere og lærerinder, og den farlige flokken behandlet. Lærere og lærerindene, 150 stykker. Så sto der en mann foran disse 150, og holdt et foredrag om den kristelige utvikling. Mannen kjenner du veldig godt, han er død nå, men navnet kjenner du godt. Så sa han, utviklingen begynner slik, at vi lærer å elske fedrelandet, det norske folket. Og så lærer vi å elske hverandre, og jo mer vi lærer å elske hverandre, jo mer utvikles det gode i oss. Så satte jeg ved siden av en lærerinne, like så rød som jeg var. Om hun hadde likt henne, vet ikke jeg. Men jeg trådte henne kraftig på tæren og sa, har du hørt som Tere Brøl? Nei, min kjære venn, den tilstanden jeg var talen her i går, den åpenbare sannheten om mennesket. Men å du, alt dette så den Herre Jesus. Grafs og elendighet av en annen verden. Og så tok han det hele på seg, mannsvaret for det hele på seg, som lammet stedfortrederen, og bar det hele vekk. Men i den prosessen var det en annen ting han ville ha født til verden. Det var en medhjelp. En der sto han ned, en nykommende Eva, der kunne dele samfunnet med ham, og gi ham glede i herligheten, mer enn han hadde freviget av, som den første fødte blant brødre. Og la meg si det med en gang, at Kristus blir ikke helt tilfredsstillet, før han har flokken sin hjemme. Da når det kommer hjem, blir han trøstet som Isak ble det når Rebekka kom hjem.
Hva betyr navnet Eva?
Ja, det er et mirakel at det her vet jeg, men der har fyren kjørt nok fast. Ja vel, si det høyt. Ja vel. Det der er typisk, jeg visste det godt, men sant å si så er det bare mirakel det står her med klart hodet. Hører du? La meg si det på min måte. Du vet ikke, enhver predikant har sin form, og jeg har min som ingen andre kan kopiere. Hør nå. Da Kristus døde på Golgata, brakte han skyldbrevet ut av verden. Soningen brakte han til verden. Men han brakte et nytt liv inn i verden, i den kommende menighet, det liv han skulle dele samfunnet med. Så spør jeg, nå er det hele timen ryker nesten, bare begynner å spørre, var Kristus i evigheten lykkelig? Ja, visst var han det. Det vil jeg si. Men det var forskjellige ting han for evige dag var alene om. Og skulle han få en annen til å dele de samme rikdommer og de samme herligheter og de samme den samme stillingen han selv hadde, måtte det skje noe med ham selv. Han måtte falle i en dyp søvn. Han døde og fremkom det liv i et menneske. Forsamlingen, menigheten, hustruen, den trolovede. Og når den er fullferdig dannet, er det siste der kom til troen her i verden, i meningens tidsalder. Når den er fullvoksen, som vitterlig var fullvoksen da Herren døde i Guds betraktning, når alt er fullført, kommer han som hode for det menneske ned til verden og går hjem igjen med hodet og kroppen. Da er Kristus for evig trøstet. Han var en om det være sønn. Han var en om det være enhet med Faderen. Han var alene om det å være ren og personlig fullkommen i sitt vesen. Han var en om det være arving. Han var en om det være herliggjort, eller være i herliggjørelse. Men det kommer en ting jeg skal lese herfra nå. Og hvis jeg lever og de har bruk for meg mer på kamerøyner, så vil jeg en gang gjennomgå det emnet Faderens gave til oss og Faderens gave til sønnen. Det er en veldig sannhet. For jeg har ikke alltid sett, nå kommer jeg til den tilstand han talte om, at slik som jeg går og føler meg om dagen, kjenner på all verdens ting, som det gudebildet bort i Gudbrandsdalen, som Kolbein slo til med kølla si, og enda verre enn det kunne være, så hør du, når den Herre Jesus ser nedover Karmøyna, så treffer han der du bor. Du synes du er all verdens elendige, du mangler all verdens ting, og dømmer deg selv fra morgen til kveld. Men hør, det gjør vi til nå. Du er klenodig han ser i verden. Du er dyrebar i hans øyne her i verden. Du er juvelen hans her i verden. Du er øyensten hans i verden. Du er livet hans her i verden. Han elsker deg høyt. Han verdsetter deg høyt, hvis du skjønte det. Derfor ga han seg hen for deg, i spesiell forstand, for at han skulle ha en ganske nær seg og dele all denne herligheten med. Kveidekornet kunne ikke være alene. Det måtte i jorda for å kunne bære frukt, og frukten ble menigheten. Jeg leser, kan dere finne frem igjen fart, Ordspråkene 8:30-32. Jeg vil at det er boken etter salmene. Kan dere finne det fort? Ordspråkene 8:30-32. Har dere det? Det kapitlet skulle jeg lese. Det står i de små typene at det er visdommen som taler der. Vel, det kan jeg gå med på. Bare ved å si at det er visdommen personiseret i Kristus. Så står det der i vers 30-32. Da. Tidskondisjonen da. Hva til da? Jo, når alt dette foran skjedde i sin tid, da var jeg verksmester hos ham. Verksmester hos ham. Og jeg var hans lyst dag etter dag. Jeg lekte alltid for hans åsyn. Jeg lekte på hele hans vide jord. Komma. Bindord og en ny sannhet kommer. Her har han brukt hele veien til personlige jeg. Jeg var verksmester. Jeg var hans lyst. Jeg lekte. Det er hans stilling i den evige herlighet. Så kommer det. Et komma. Et bindord. OG. En ny sannhet. Og min lyst hadde jeg til alt dette. Det er ganske riktig å svare nei på det. Men det har ikke alle troende sett. Han hadde alt dette. Det var hans. Han disponerte det. Guds enbårne sønn. Ingen kunne gjøre han rangestridig. Han var alene der inne. Han var arvingen. Men du hør. Det med respekt. Jeg legger hånd på den sannheten. Gud hjelp meg å si den på en fin måte. Jeg skal møte min Herre igjen. Og svare på hva jeg sier nå. Jeg tror det er rett hva jeg sier. At der inne den evige herlighet, verksmesteren, han lekte over Faderens åsyn. Han var hans lyst. Han var Guds tilfredsstillelse. Det gjorde alt til at Jesus ikke hadde fått det han mest av alt lengtet etter. Det var en lengsel i Kristi hjerte. Det var et tomrom i hans hjerte. Et vakuum der inne i herligheten. Så står det. Og min lyst, min tilbøyelighet, min drift hadde jeg i menneskenes barn. Skal jeg få inn og lese? Og det står i Salme 2, 8. Hvem kan være litt snarere vendinger der? Vil du, Los, lese det? Salme 2, 8. Kvalvik står opp og leser det. Salme 2, 8.
Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til ære.
Ja, takk. Hvor heter det?
Og jordens ende.
Ja, takk. Hvis du er kjent i den salmen, så vet du. Du bør lese den salmen grundig. Der trer Gud inn og møter sin sønn med en appell og sier, unnskyld, jeg bruker litt fantasi. Det gikk der oppe i herligheten for å tale menneskelig språk. Gud var tilfreds med sin sønn. Han hadde alt der inne i den uskapte herligheten. Men Faderen kjente sønnens hjerte og sønnens lengsel og sønnens tomhetsfølelse, med all respekt sagt. Så kom han ham i møte og sa, begjær nå av meg, så skal jeg gi deg. Skal han få mer makt? Nei. Var det mer herlighet? Nei. Var det mer rikdom? Nei. Hva var det Faderen ville gi ham? Hedningene til eie og jordens ende til arv. Det var det veldige perspektiv fremover. Da det store skaret skulle frelses. Og ut av den skapet seg et nytt menneske. For at det skulle bli likedannet med den Herre Jesus Kristus. Og de to ett som husbånd og hustru. Si meg, kan du se din høye stand og stilling nå her i dag? Hva du har vært gjort til gjenstand for, fra evigheten av, på Golgata kors, hva du som hører Herren til nå, sett av Kristus selv i den kommende menighet, og så ga han seg hell for deg, i en dyp sønn at en ny Eva skulle skapes. Det ble deg det, sammen med alt Guds folk. Og nå er du i dag frelserens glede, frelserens fryd, frelserens tilfredsstillelse. Han har sin lyst i deg. Og den dagen du kommer hjem og skal leve i ditt personlige legeme, det du har levd her i tro. Ja, du Adolf, er det ikke sant det sier, når får du gjerne sang krampe i gulvet? Hør nå, når alt dette kommer hjem, skal det være en som gleder seg mer enn alt i himmelen. Det er den første født av alle brødrene, der ga sitt liv for den kommende frelste menigheten, og som har fått henne hjem. Han er himmelens, den største mann der gleder seg mest, mer enn de troende selv gjør det. Har du ikke rett? Ja vel. Det sang de. Det skal bli herlig for ham. Og her må jeg foregripe en annen. Ja vel, det var superlativ, unnskyld. Det var som jeg skulle hørt av Johannes. Det er den sangen han alltid sang. For vi synger det skal bli herlig for meg. Det er komparativ. Men det er ikke nok for den Herre Jesus. Han står der og sier, vel, det skal bli herligst for meg. Det er ikke mer oppe på den toppen. Hva er herligst for han? Stakkars frelste syndere. Folk der kryper på knærne her i verden for å komme hjem. De gråter over sin elendighet. Tviler nesten dag og natt. Dømmer deg selv 24 timer i døgnet av og til. Min venn, du er Kristi juvel. Du er bruden hans. Skatten hans. Perlen hans. Han kan ikke miste deg for alt i verden. Det blir et skår i hans kommende glede. Jeg må lese videre her. Det står på nynorsk om det verset jeg leste nå. Nå må du bare se på meg så her etter. Skal du se en rar ting. Det står her, da jeg var verksmester hos ham, og jeg var hans lyst, så har jeg Blixt oversatt med et helt annet uttrykk, der er sterkere og bedre. Om jeg leser rett nå på nynorsk, det vet ikke jeg, for unnskyld, jeg er jo bare bygget. Hør nå. Jeg var til hugna for ham. Har du hørt så flott? Jeg var til hugna for ham. Jeg hadde min hugna til. Så satt jeg hjemme ved skrivebordet mitt og så på det ordet hugna. Nå har jeg en kone som er dyktig i nynorsk. Så spurte jeg henne. Så sa hun hva hun mente. Det var riktig. Men som alltid er skikk med den her forvridde læreren. Han tror ikke på noen ting, for han ser det med øynene. Så gikk jeg til Ivar Aasens norsk ordbok. For der å se hva han sa om hugna. Her har dere. Og da satt jeg og lo. Hør nå her. Han der sunnmøringen, han sier at hugna betyr fornøyelse, glede, tilfredshet, åndelig velbefinnende. Ja vel? Det var den Herre Jesus stilling i en uskapte herlighet. Og da, tross alt, det var det et vakuum i hans liv, et tomrom. Jeg hadde min lyst i menneskenes barn. Ser du motsetningen? Og for at det skulle skje, måtte det skje en dødsprosess. Fra at han var sønn alene, arving alene, herliggjort alene, ren alene, så måtte han få en del nær seg som var arvinger, var sønner og døtre, rene som han, og herliggjort som han, just på samme like vilkår, og i samme trappetrinn. Og når det var gjort, så var det at han var virkelig blitt tilfredsstillet. Og jo lenger det går, jo mer ble frukten tillagt ham. Han skal få de mange til del, står det i teksten til kjellen. Men nå kommer jeg tilbake til stamfaderen. Hvordan kunne alt dette skje? Nå kan ikke jeg her de få minutter jeg har igjen fortelle deg om Adam som stamfar. Det har du hørt så inderlig vel her på Kamøyna, at det behøver ikke noen komme her til å fortelle. Du vet selv at alle syndet i en mann, alle falt i en mann, døden kom inn i verden i en menneske. Det var stamfaderen, den første Adam, den første menneske. Men du, så kom det annet menneske og denne verden, og tok akkurat plassen i figuren på det første mennesket. I det prinsipp å være stamfar. Og så trakk han til seg, som jeg leste, at når jeg blir opphøyet til jorden, vil jeg dra alle til meg. Kan du følge meg når de minutter jeg har igjen? Mens det stod på der, fra 12 til 3 langfredag, jeg holder klippet fast på 3 timer igjen, så skjedde det der inne i mørket en underlig ting. Det skjedde en forening. Han gjorde seg til ett med skapningene og deres synd og synder og deres skyld og dom og deres straff. Og så ble han de. Og all skyld og dom lå på ham. Og den bylten der, herlig himmelen kom hjem. Jeg skal ikke fare på gater av gull og si det er et blankt bord i evigheten. Det interesserer meg ikke. Det skal ikke være det heller. Men du verden, du skal spørre lammet når du spandrer omkring deg og har det veldig kjekt og greit jeg kommer hjem. Du skal be ham å kikke inn i forsoningens hemmelighet. De 3 timene ble gjort til synd. Der ble han forenet med alt. Der ble han stamfader. Der. Og mens dommen gikk over denne verden, og vanndyp, kaldt og vanndyp, det rullet over han med lyn og torden, søvn var djup, betalte han verdens skyld og gjeld, og fødte til verden den kommende Eva, menigheten. Og den har han rett på. Den skal han ha hjem. Den ber han for, verner for, slåss for, elsker. Han lever kun for disse, for å få dem hjem. Du verdens rike, det har ikke han gudsundervisen alltid sett. Men har han det? Nei. Jeg fikk et brev en gang fra Johannes, han er hjemme i herligheten. Han døde 5 dager før krigen brød ut. Det vet du. Jeg fikk et brev fra han. Johannes brukte alle maskiner i den tiden i Amerika. Han skrev med håndskrift. Og jeg ser enda brev for meg, har den der hjemme. Et veldig tykt et på mange ark. Og der tok han for seg brosen i Stavanger. Og ledet han ved hånden, skritt for skritt, inn i hemmeligheten. Jeg forstår ikke plukk til å begynne med. Ingen verdens ting. Du kan ikke ta det til en sannhet, det er umulig. Det er åpenbart for deg. Men da du begynte å se det, og jeg her har skildret for deg, da sa jeg, Herre Gud, jeg er så dyrebar for deg, så elsker jeg for deg, så skjønn for deg, så er de for deg, så takk. Så takk. Du kunne begynne å hvile fra alt ditt strev, i vissheten om du elsket ham. Du har så å si forelsket av ham. Du har så å si tilbedt av ham. Han fryder seg, står der, over oss med stor glede. Og så går du og graver i hjertet ditt, min venn, se litt høyere opp. Der sitter du allerede ferdig. Få For jeg har det syn at menigheten er fulldannet i Guds beregning, sittende allerede i herligheten, og kjent i herligheten før den kommer korporlig hjem. Det er mitt syn om den saken. Og når det hele er bygget ut, så tas hele stillasen ned, ramler det. Og fremkommer den skjønnheten. Det skal stå for hans åsyn, som Bjerkrheim leste, eller var det du, Arnold? For å fremstille for seg selv i herlighet ulastelig for hans åsyn. Derfor døde Kristus. Og derfor ble ikke vedkommende alene. Det var ikke bare sektoren det hjalp. Den indre kretsen hjalp det. Han måtte få lykken sin hjem. Nå har jeg 3 minutter igjen. Jeg vil holde ruta. Da vil jeg slutte å bryte av her i min time. Og jeg har meget mer igjen, men la det nå fare. Jeg vil bruke en illustrasjon. Dere har kanskje hørt denne før. Den er fra Karmøy nå. Men la gå. Noen av dere har ikke hørt det før. Du som har hørt det før, har gått og hørt det en gang til. Er det folk for Langåker her? Om jeg nevner navn, så får du ha det unnskyldt. Men det var en mann som gikk på det kurs som Bjerkrheim og Thomsen og jeg hadde i 24 år. Han var fra Langåker, og navnet hans var Martin. Han vokste i nåde og kjennskap, den Martin. Du verden. Han var ikke gammel, men du verden, han var gammel av erfaring og erkjennelse. Det tror jeg Adolf Bjerkrheim kan godt gjøre. Så kom den gutten til Stavanger Amtssykehus, før Rogaland sykehus ble bygd. Det fikk jeg greie på. De ringte opp, og der kom jeg til ham. Der lå han med 3 dødsfarlige sykdommer. Så hendte følgende, men det slutter jeg. Jeg gikk der mange ganger. Så kom jeg siste gangen. Så sa vedkommende sykepleierske, ja, denne gangen, herr Nilsen, blir det bare å stå i døren. For nå ebber livet snart ut. Det hjelper ikke det, frøken, sa jeg, eller søster. Jeg må få spørre ham om en ting. Ja, det må være kort. Kikk inn. Sa jeg, Martin, kjenner du meg? Ja. Nei, men du har det godt, du, Martin. Du får se den Herre Jesus utvilsom snarere enn meg. Ja, jeg tror det, Gustav. Så kom han bort og sa, nå må det gå, Nilsen. Nei, et øyeblikk til. Vil du gjøre meg en tjeneste, Martin, når du kommer hjem? Hva er det, sa han? Når du kommer hjem, vil du gå frem til Jesus, og så hilser han fra meg og be om at han enda passer på meg noen år til jeg kommer hjem. Så lå han der. Kjenner de han, den lille unge mannen? Så lå han der. Sa ikke du. Så kom den damen og sa, nei, nå må de gå, Nilsen. Bare 1 minutt til. Martin, kan du love meg det? Så kom det. Jeg kan ikke love deg det, Nilsen. Kan du ikke love meg det, sa jeg. Det var forferdelig. Jeg kan ikke love deg det, sa han. Hvorfor det, spurte jeg. Her har du svaret. Jeg tror at når jeg kommer hjem og får se han som han er, så glemmer jeg både deg og de andre. Du, min kjære venn, når bruden skal se husmannen sin, når han som er hodet, det ga seg for menigheten, skal by henne velkommen hjem, da blir ikke kveitekornet alene. Da har det vært megen frukt. Og da er han for evig lykkelig, den første fødte blant brødre. gode skal bli herlig for meg. Si takk for at dere